16 mai, vorbim cu domnul Chiulan Alexandru Liviu, născut în 8 martie 1953 în localitatea Galați.
Galați.
Să ne povestiți.
Pentru că părinții mei erau deportați în Bărăgan. Bunica, mama, tata era în armată, fratele meu de 6 luni și unchiul meu, fratele tatălui meu, acest unchi avea, era elev în clasa, la liceu, clasa 10 sau clasa 10, da? Și pentru că a fost deportat, a fost exmatriculat și deportat odată cu mama lui, cu bunica mea, care era titular de familie. Și nu mai povestesc cum s-a derulat totul.
Din ce localitate ați plecat?
Localitatea Gruia, județul Mehedinți.
Ultima prinsă în... Nu, e ultima care a fost prinsă în deportare. Ultima dinspre...
Cei din urmă vor fi cei din urmă.
Așa
e? Din tâi.
Mai la est de Gruia nu mai erau, mai erau deportați? Mai,
nu, că din Pristor nu mai erau. Nu știu.
E ultima, asta zic, că se zice de la Beba Veche până la Gruia, ăsta e lanțul.
La Gruia, Gruia este pe malul Dunării, e graniță cu Iugoslavia și când se termină comuna Gruia, în aval de comuna Gruia, este Timocu, un părâiaș și un părâu care face, de fapt, este granița dintre Bulgaria și și Iugoslavia.
Da.
Și fosta Iugoslavia, actuala Serbie. Și de aia se spune că la Gruia cântă cocoși și se aude în 3 țări.
Și la Beba Veche la fel.
Da. Și toți de pe granița începând în acceptul autorităților era cam 25-30 km de la graniță, de la Fâșie, spre interiorul țării. Aia era zona de frontieră.
În adâncime.
Da, în adâncime. Și au fost deportați cei mai gospodari. Nu erau oameni bogați. Erau bogați față de mare majoritate, dar erau oameni gospodari. De exemplu, noi aveam, familia noastră avea 10 hectare, 12 hectare de teren. Aveam o gospodărie mare, într-adevăr, unde bunicii mei, bunicul meu a fost pe front, a revenit după război și în 46 a murit, pentru că a venit bolnav. Și a rămas bunica cu 4 copii. Și pământul, familia Chiulan, că a făcut arborul genealogic al familiei, familia Chiulan a fost o familie bogată în Gruia. Aveau batoză, aveau 10 hectare de teren, dar erau și foarte mulți copii.
S-au mai împărțit.
S-au împărțit.
Dar batoza era un factor care te trimitea din stat.
Era, da.
Am văzut.
Erau două familii Chiulan în Gruia. Chiulan, familia părinților, bunicilor, bunicului meu, care erau titularii, era arborele, da? Și familia Chiulan a bunicului meu, care a primit o moștenire de la tatălui, din toată averea, din tot pământul, că pământul era pe vremea aceea, avere, a primit 10-15 hectare de teren, dar avea 4 copii la rândul lui, care s-a împărțit în 4. Tatea au inclus în categoria chiaburilor și într-o noapte, cum s-a procedat cam cu toată lumea, a venit un securist, un militar cu Kalashnikov-ul la ușă și au ieșit bunica mea și cu mama mea, și care tot născuse pe fratele meu care avea 6 luni. Și le-au dat termenul ăla de 2 ore, în 2 ore vă pregătiți că plecați de acasă. Nu le-au dat prea multe explicații. Adică nu au stat la taclare să spună, să explice, să... De ce? Cum? Era întuneric și au prins lampa cu petrol lampant. S-au îmbrăcat în grabă și au amestecat hainele că s-au îmbrăcat. Și două femei singure, un tânăr de 16 ani, unchiul, au pus într-un car cu goi și au putut să pună un sac de făină de porumb, un sac de făină de grâu, o găleată cu carne la untură,
garnit, o
sare, mâncare pentru o zi, două, ce-au mai putut să pună ei acolo într-un sac, și haine și mobilier nu. Și tot averea a rămas acolo, aveau, creșteau cam 20 de porci în fiecare an, pentru că tăiau și pentru lucrătorii care ajutau la, la muncile agricole, tăiau cam un porc, un porc, doi porci pe fiecare lună.
Da.
Și i-au încărcat în, i-au încolonat și cu carele, cu căruțele, cu cai, cu carele, cu boi.
Nu știau unde se duc.
Nu știau, nu, n-au știut. N-au știut până când n-au ajuns în loc, în câmp. Și au dus în gară la Strehaia sau la Filia și nu știu unde, în gară. I-au încărcat în vagoane de vite și trenul era însoțit de, de armată. Și mai oprea din gară în gară, pentru că era luna iunie. Era foarte cald, tot se termina secerișul. Era foarte cald și atât avea mama timp, când cobora din vagonul la unde erau zeci de oameni îmbarcați, pe scaune.
Pe jos.
Și pe fotolii, pe jos. Cobora cu fratele meu, scutea o gărată din apă, din fântâna din gară, îl băga în gărata cu apă ca să-l răcurească și urca din nou în tren pe la următoarea destinație. Și după zile de mers, au ajuns în câmpia Bărganului, erau opțiuni să-i ducă la canal, să-i pornise Gârghiu, deci canalul, lucrând la canal, Dunăre, Marea Neagră. Să-i ducă la canal sau pe la urmă s-au mai gândit între timp și au zis, nu, îi ducem în Bărăgan, ca să învățăm minte pe cheaburi. Bărăganul era o zonă de câmpie foarte întinsă și foarte slab populată. Ăsta a fost unul dintre motivele pentru care i-au dus acolo ca să întărească forța de muncă. Erau foarte multe iasuri.
Pe fostele moșii.
Da, pe fostele moșii, exact. Înființaseră iasurile. Iasurile de mai... colhozurile.
Da, da, da.
Colhozurile. Și erau... Când au ajuns, au fost debarcați în Miriște. Miriște este grâu secerat. Și au venit autoritatea, poliția și cu cine era de la partid. Și au împărțit. Au trasat virtual și cu țăruși. Strada 1, strada 2, strada 3, ca în America. Sau ca în lagările de concentrare, știți?
Cu numele.
Da, un caroiaj drept, rectangular, dreptunghiular, așa. Și la fiecare li s-a dat o porțiune de 200-250 metri de teren și a spus, din țărușul ăsta până aici și până aici și până aici, este aici vei locui tu. Și la început și-au făcut un coviltir, după aceea un bordei, au săpat în pământ și au acoperit cu stuf, că era lacul aproape, cu balta aproape și era plin de stuf. Și au făcut bordei, numai că a venit spre toamnă, în timp ploios și anunul i-au...
Știau să facă, să lucreze cu
da,
stuful?
Păi da,
sau
nu.
Știau?
Nu i-au pus la stuf.
Nu zic, dacă știau să fac, să
știau. Pentru toate casele au fost acoperite cu stuf. Și după o perioadă de timp, după o lună de zile, autoritățile au spus, trebuie să vă faceți case. Păi cum? Păi voi vă faceți chirpici. Păi de unde? Aveți pământ destul, aveți paie de la seceriș, Și apa este acolo, dacă se paie la un moment de dăi de apă, pentru că pânza freatică era foarte aproape.
Dar nu era bună de băut.
Nu era, era sălcie, era apă de baltă. Nu era. Apă de băut ni se ducea cu sacaua. Sacaua e un butoi de 200 de litri sau de 500 de litri, de 200 de litri, care era pus într-un car. Și de acolo primeam, fiecare familie primea o gărată, două gărăți de apă potabilă, încălzită, vai și amar de unde era luată, pentru gătit și pentru băut. Și apă cu sacaua, din saca am băut apă vreo 2 ani de zile până când s-au furat puțuri și s-au făcut
fântâi. Săpat, că nu cred că furau.
Nu, au furat puțuri pentru apă potabilă și am avut apă potabilă în comun.
Mare problemă cu apa.
Și au fost obligați ca toată lumea să-și facă singuri chirpici. Mama,
tot
care
în
avea 18 ani, atât avea mama, 18 ani, trebuia să meargă și la muncă forțată, când avea program de dimineață și până seara, pauză de masă, o oră la prânz, atât la colhozul din apropiere. Era bunica, era unchiul meu și atât, și singuri, ei trei și-au făcut chirpici, au zidit chirpicii, au acoperit cu stuf, autoritățile au fost generoase că le-au dat tâmplăria, două uși și două ferestre.
Așa? Deci era locuință de tip mic,
de tip
A.
De tip A, tip B. Noi eram tip B pentru că erau mai multe persoane. Adică aveam două camere, nu aveam numai o cameră. Și o bucătărioară acolo.
Și acum suntem în ce localitate?
În Frumușița.
Frumușița, acolo au rămas până la sfârșit.
Au rămas până la sfârșit. În localitatea Frumușița. A fost la început Brateș. Și pe urmă s-a transformat în Frumușița și a rămas Frumușița.
Aici a fost inundația aia mare.
Da, da. Ajunge și la inundație. Da. Bun. Peste iarnă a venit iarna.
Deci aveau casă în 51 la final deja. La,
în iarnă au intrat cu casă.
A venit târziu frigul.
Chirpicii nu prea s-au uscat și peste iarnă a început să încolțească grâu. Da.
Cum se fac acum prin moluri, cum iese.
Da.
V-ați gândit?
Da. Da.
Cum iese mușchiul ăla din...
Da, exact. Ei, și la început, ce să vă spun, că în apropierea noastră erau culturi de lucernă. Erau și... eram amestecați din Banat, din toate zonele. Aveam și nemți în localitate. Erau femeile nemțoicele, erau singure, bărbații erau deportați în Rusia. Și mergeam la marginea satului, în câmp, și culegeam frunze de lucernă ca să pună mama în cratiță și cu un pic de untură să facă o prăjeală acolo și să putem mânca. Bun, tata era în armată. Armata se făcea pe vremea aceea 3 ani. Nu mai povestesc cum a fost greu, până când m-am născut. M-am născut eu. Mama dintotdeauna a avut 50 de kilograme. Până când a murit, 50 de kilograme a avut. Dar o femeie foarte puternică și foarte deșteaptă, deși a avut numai 4 clase. Conjunctural, a avut numai 4 clase. Și m-am născut, da.
Bună ziua.
De kilograme, a zis, că avea mama toată viața.
Și a născut în maternitate la Galați, în spital. N-avea lapte ca să mă alăpteze. În spital a primit lapte praf sau mâncat, dar mama n-a avut piept ca să mă alăpteze. A venit acasă și, disperată fiind, nu se găsea lapte, praf sau... aveam capră, într-adevăr, dar n-avea timp să fiarbă, să-mi dea cu biberonul, pentru că trebuia să-mi ducă la muncă. Și atunci, disperată fiind, ca să nu mor, m-a dat la capră. Spăla ulgerul caprei și de 3 ori pe zi, înainte de a pleca la muncă, mă punea sub geam, ca precum Romulus și Remus la o lupaică, La prânz venea, mai sugeam încă o dată și seara la fel. Și un an de zile am crescut numai cu lapte de cap. Și când pleca, fratele meu era mic, aveam o cămășuță, atât. Eram gol, fără chilos, fără nimic, fără pampers, fără... Și ne lega cu sfoara de picior, de picior, ca să nu plecăm, să nu ne târâm, să ajungem nu știu unde. Și ne mai găsea prin, mai mă găsea prin cușca câinelui pe la porc, pe la... Cât mă legat și cât racata lui am mâncat când a vorbit. Probabil că de aia asta mi-a creat imunitate.
Și noroc.
Și noroc.
Da. În sfârșit. A fost foarte greu. După aceea a venit și tata în Bărgan. A fost mai ușoară viața pentru că și făcuseră deja o mică grădină acolo. Deci au pus flori și au pus zarzavaturi. Moldovenii nu prea le aveau cu gospodăria
Legumele
și cu
și
legumele și cu grădinile năritul. Și se uitau foarte mirați. Și părinții mei, ca să mai câștige un ban, se duceau la moldoveni și mai munceau în timpul liber, duminica, ca să mai primească de la aia și mai prima câte o pasăre, câte o bucată de carne, ca să avem și noi să mâncăm.
erau inimoși așa,
Da,
nu?
erau primi... Deși au fost injectați
Ură.
cu ură, li s-a inoculat că noi suntem dușmanii poporului, că suntem
Corect.
infractori, că suntem bandiți, că suntem periculoși și că nu-i bine să socializeze cu noi, să interacționeze. Și a trebuit să treacă un an de zile, 2 ani de zile, până când oamenii s-au odumirit și au dat seama, au realizat, de fapt, povestindu-li se de către cei deportați, cum au fost, de unde au luat, ce au făcut, cine au fost înainte. Și au dat seama oamenii și, până la urmă, au fost foarte bine primiți în comunitate și chiar s-a realizat o legătură foarte strânsă între localnici și cei deportați. Ajungem la momentul când, bine, a trecut și iarna aceea cumplită cu zăpezile foarte mari și cu greu, foarte greu.
53
Da, în
în
53, iarna, exact, cu zăpada aceea de 2 metri și atunci când a nins într-o noapte 1 metru și ceva de zăpadă, au acoperit casele cu zăpadă și au trebuit să facă tuneluri prin zăpadă ca să ajungă la animale, să dea apă și cam povești, ca
Unii ziceau că ieșeau
prin
pe
acoperiș.
acoperiș,
Da,
da.
dar păi n-aveai pe unde. Din cauza asta, acum mai nou, ușile se fac cu deschidere spre interior, nu spre exterior. Da.
Și a murit cineva atunci,
Nu mai se
nu
știe.
știți
Nu mai
de.
știe. Au murit foarte mulți, foarte mulți și au pus capăt zilele lor. Foarte multe nemțoaice, singure, disperate, nu aveau ajutor, bărbați lângă ei, nu aveau cine să le ajute, erau femei singure. Și le mai găseau venele tăiate la marginea satului, lângă câmp. Știau venele și făceau și mureau acolo. Tragedie întreagă. Toată zona era încercuită, păzită de miliție. N-aveai voie decât cu aprobare specială, cu permis special ca să părăsești pentru motive excepționale, dar nu prea se dădeau aprobări din asta. Și ajunge la momentul când, într-o toamnă, a fost un alt motiv foarte ploios, a crescut prutul, a rupt prutul și s-a inundat zona. Și atunci autoritățile disperate n-aveau unde să ne ducă, să ne strămute din nou.
Era într-o vale, frumușiță.
Într-o vale, da.
Adică nu era nici bine
Nu era,
poziționată, zice. Când să-și
nu știu.
amintesc bănățenii că se uitau moldovenii, nu-i bine, nu-i bine deloc unde vă așezați voi aici.
Păi acolo
Că se
ne-au
umflă.
așezat.
Da, ziceau, nu se.
Acolo ne-au așezat. Pentru că moldovenii știau că e
Știau că e
zona inundabilă.
inundabilă,
Da.
da.
Și atunci au hotărât autoritățile Partidului Comunist să ne lasă să mergem spre casă. Cu ce agoniseala de 5 ani au pus-o din nou într-un car, în același car cu boi cu care plecaseră și am revenit spre casă, dar nu ne-au dat voie să venim acasă, ne-au încartiruit într-o cameră, într-o gospodărie la Poiana Mare, o comună la vreo 40 de kilometri de Gruia, în Dolj, spre Calafat, Poiana Mare. Am primit o cameră de la un cetățean și acolo am dormit toți. Bunica, tata, mama, fratele meu, eu și unchiul meu. Și tata, disperat fiind, a vândut carul cu boi, a cumpărat lemne și mâncare ca să putem trece peste iarnă. Până în primăvară. În primăvară ne-au dat voie să plecăm, să revenim acasă. Când am venit acasă, totul era jefuit. Casa era locuită, în schimb, dar nu mai era nimic din gospodărie, din magazie, din pivniță, toate butoile golite, furate, nimic. Casa, în schimb, era casă mare cu un pridvor și cu un hol. Din hol erau două camere în dreapta, două camere în stânga. În camere din dreapta, cel care stătea acolo era secretarul primăriei, locuia în două camere din stânga cu familia lui și în dreapta creștea porci. Și nouă ne-a dat voie, nu a plecat din casă, ne-a dat voie să ocupăm grajdul de vaci. Care grajdul avea două încăperi, una mai mare și una mai micuță, pentru vițel. Mama a văruit imediat camera aceea mai mare, grajdul mai mare, l-a dat cu var, pe jos era pământ normal, și încăperea mică a transformat-o în bucătărie. Acolo mâncam masă mică cu trei picioare, cu scăunele, cu ceaune din lut, cu linguri de lemn, da. N-aveam tacâmuri, mâncam toți dintr-o strachină. Mămăliga se punea pe așa și tăiam cu ața, tăiam mămăliga. Și în camera, în grajdul de vaci, a făcut dormitorul. Și dormitorul cum l-a făcut? Cu țăruș pe conturul camerei și dormeam cap la cap și picioare la picioare, cu saltele din paie normal. Așa și acolo am stat un an de zile până când a plecat tovarășul secretar din casă. Casa era de nelocuit, crescuseră porci acolo și a trebuit să o demolăm. N-aveam bani, vă dați seama că era foarte greu pentru părinții mei. Munceau la CAP-ul, au fost înscriși în CAP-ul forțat și lucrau la CAP-ul. Noroc că de pe la CAP-ul se mai dădeau la vremea aceea, la început, se mai dădeau produse. Ulterior, tata a făcut școală de șoferi și a devenit șofer profesionist și avea o meserie și a fost mai ușor pentru el. Avea un salariu pe care îl aducea în casă. Și a trebuit să refacem casa. La muncile casei am participat. Atunci îmi amintesc, prima dată am primele amintiri de când am visem o bască când aveam eu în 56-57, la 3 ani, 3 ani și ceva, am primit o bască de Paști și atâta am făcut ture prin circulare prin jurul unui pom de bucurie, că aveam o bască. În rest a fost o viață foarte, foarte grea, foarte grea. Mâncam, noroc că aveam capră, a cumpărat mama capră și aveam lapte de capră. Și de multe ori seara mâncam mămărică prăjită cu magiun. Și laptele de capră era nelipsit. Seara și dimineața era mâncarea de bază.
Deșteaptă femeie, da.
Era mâncare, carne o dată pe săptămână numai, duminica, atât. În rest, săptămâna nu, fără carne, că nu aveam de unde. Tăia o pasăre, duminica. Și atunci era sărbătoare, mâncam, toată familia mâncam supă de pasăre, carne de pasăre. Și mai rămânea puțin și pentru săptămâna viitoare, următoare luni. Dar de multe ori părinții mei s-au culcat nemâncați ca să ne dea nouă să mâncăm. De multe ori părinții mei au mâncat neprăjit pentru că nu mai aveau bani să-și cumpere un litru de ulei ca să ne țină pe noi la școală. Și sfatul lor, mama mea și tatăl meu spuneau să învățăm carte că e singura noastră avere.
Așa zic toți.
Da.
Bărăgăniști.
Da. Să învățăm că e singura noastră avere. Dacă ai carte, atunci ai parte, adică poți să faci singura avere. Dacă n-ai, dacă ai avere și n-ai carte, să duci dracu toată averea.
Așa
și a fost cumplit. Eu i-am iertat pe cei care mi-au făcut rău, dar n-am uitat și n-o să uit că trăiesc eu. Nu uit, pentru că și acum am vii în amintire toată viața pe care am trăit-o când am fost copil, prin ce lipsuri am trăit. Cu primii pantofi am avut în clasa 8-a. Uh-huh. Până în clasa 8-a purtam pantofi din aia de gumă.
Gumari.
Sau eventual tenis, dar era sărbătoare când primeam tenis. Desculți, pantalonii îi luam de la uniforma, o luam de la fratele meu, crăpită, toate găurile crăpite și nu își permiteau părinții să mai cumpere încă o uniformă și pentru mine. Uh-huh. A fost nici la dușmanii noștri, nu vreau să le doresc, deși ar merita, cel puțin ăștia care ne conduc acum să fie băgați în ghetouri, cum au fost noi 5 ani de zile, fără excepție.
Ar muri, nu s-ar construi nimic în
Anticristi.
Ar muri de frig.
Cu cafea, da. Vă servesc?
Te rog.
Dumneavoastră vreți?
Da, mulțumesc. Dar vă aminti, îi cunoașteți pe cei care au făcut listele? Adică îi știau pe cei care au făcut listele?
Da, listele erau făcute autoritatea, primarul în primul rând. Și mai erau acoliții primarului, care din ciudă, din invidie, au spus, și ăla e chiabur, și ăla e chiabur, și ăla e chiabur, păi la mine din sat. Eu am pornit acum un demers să construiesc un monument al deportaților în Gruia. Uh-huh. Nu v-a spus tânăra, nu?
Nu mi-a zis.
Uitați cum va arăta în monument.
Ăsta e fier...
Ăsta e placă de fier, de metal. Uh-huh. Așa rămâne, maronie.
Aici e o mamă, tată și un copil.
Și un copil.
Uh-huh.
Asta e o cruce. Uh-huh. Și aici e lista cu toți deportații din Bădăgan.
Ah, ce frumos, da.
Care va fi trecut aici. Și...
Uh-huh. Toți din Gruia.
Toți din Gruia, numai din Gruia. Uh-huh. Sunt acolo vreo 145 sau cât sunt. Foarte mulți. Și... literele vor fi decupate în metal.
Cum e cum te întâmplă în Ellis Island în America, așa zice lumea, când cobor pe Ellis Island, apar pe exact așa gravat într-un metal numele tuturor celor care au debarcat și, mă rog, au construit pe urmă America.
Da.
Așa, ceva în genul ăsta. Nu i-ați uitat pe nici care?
Nu. Documentat. Foarte bine documentat.
Uh-huh, uh-huh. Da. Plecarea. Mulțumesc frumos.
Asta va fi bun.
Eu beau lapte. E foarte, foarte...
Pune-te, rog, acolo.
Am autorizație de construire, am tot.
Păi cum să
nu? Sunt legalitate, perfectă legalitate.
Nu sunt ordine alfabetică. Da.
Nu. Aici arhitectul a trecut.
Mulțumesc
niște nume
frumos. Aleatorii.
Aleatorii.
Dar aici, repete, sunt,
aici sunt în ordine alfabetică.
Mulțumesc frumos.
Acolo sunt în ordine alfabetică.
Nu mai. Mersi.
Cu drag.
E frumos. E mare lucru să ai și un arhitect care se pricepe, că dorință de a înălța un monument au avut mult și au și făcut, dar nu toate s-au așa reușite.
Uitați autorizația de construire.
Da, normal că e nevoie, da.
Construire, construire, monument.
Acum, de curând, ați cerut.
Da. Păi de săptămâna viitoare încep lucrările.
Și dumneavoastră investiți toți banii singuri?
Eu tot suport singur. Uh-huh. Nu, nu mă complică.
Ăsta e beton din ăla, cum îi zice Ione?
Da, e beton.
Îi zice Ione cumva la betonul ăsta, beton...
Aparent așa e...
Nu, e un beton, vă spun eu, buciardat.
Buciardat, așa, asta am să zic. Foarte bine arată.
Da.
Și cum se plimbă lumina și întinde umbra,
da, 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 da.
Crucii, foarte fain, foarte fain.
Vă place?
Îmi place mult. Și aici e copilașul... Copilașul care era în burtă în 52, da, și s-a, da, născut în 53. Da. Ăsta e arhitectul Borza,
Borza,
l-o,
da,
și desenat, l-o și proiectat tot.
Da, da, da. Uh-huh. Da, 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 da.
Foarte bine a ieșit.
Am
e emoționant.
Emoționant, nu?
Uh-huh. Și unde l-am plasat?
Inițial, eu m-am ocupat de refacerea bisericii. Avem o biserică foarte frumoasă în Goia.
Uh-huh.
În stilul brâncovenesc. Făcută acum 100 de ani, 100 și ceva de ani.
Nu mai e bătrână.
Nu, nu, nu. Nu este mai bătrână. Făcută de gluierul satului.
Uh-huh.
În fiecare localitate, în fiecare zonă, era câte un moșier.
Uh-huh.
Și moșierul a investit, a construit biserică din banii lui școală, din banii lui primărie, din banii lui dispensar, din banii lui... Toate...
Asta a plecat înainte de 50 și
a
plecat în 49.
Sau unii au plecat.
Sau au reușit să se plece.
Unii au plecat, unii au fost prinși, cum a fost ăla de la cetate.
Nu vreau să zic că a plecat în 49 cu moșierii, a fost dus într-o altă localitate sau a reușit?
Unii au plecat înainte, că au simțit,
uh-huh,
alții nu au plecat. Uh-huh. Și care n-au plecat, au ajuns cercetori, cum a ajuns moșierul de la cetate.
Unde-i Dinescu?
Unde-i Dinescu,
uh-huh,
da. Și Dinescu are, e cam vopsit, Dinescu, e cam vopsit. Și m-am ocupat de biserică, am refăcut, curgea, deja era acoperișul spart, stăteau inoriașii și părintele, stăteau cu gălețile în biserică, cu apa de ploaie care se curgea prin acoperiș. Și atunci am refăcut eu singur, adică numai cu banii mei, cu preotul din comună. Am refăcut exact, am păstrat arhitectura bisericii și am refăcut, am înlocuit lemnăria care era alterată.
Uh-huh.
Acoperișul l-am făcut cu tablă de cupru, care acum a căpătat o patină foarte frumoasă și în timp tabla de cupru a căpătat o patină verde, verzuie, uh-huh, așa,
da, da, da,
foarte frumos. Am refăcut crucile, că vreo două cruci de la turle Picasso. Am refăcut interiorul, podelele am pus granit, am făcut încălzire centrală, încălzire pe cazan electric,
uh-huh,
ca să aibă enoriașile căldură când vin la slujbă. Am refăcut pictura pe interior, pe exterior. Am refăcut gardul la cimitir.
Asta e, nu?
Nu, nu, nu.
Nu, asta e...
Și asta am vrut să fac o capelă în curtea bisericii. În stilul...
Brâncovenesc.
În stilul bisericii.
Uh-huh.
Păstrând arhitectura bisericii.
Uh-huh.
Asta e capela. Cu tot, cu proiect, făcut un proiect absolut tot, foarte frumoasă. Cu
și la asta ați renunțat?
Păi...
E mare, e o investiție imensă.
Da, imensă, dar eu am învățat ca să pun și deoparte și să mai și dau, știți? Numai, adică am învățat toate operațiunile aritmeticii.
Nu numai să iau. Da.
Nu numai adunarea. Și înmulțirea. Am învățat și împărțirea. Și scăderea.
Da?
Da. Și am zis, domnule, să fie acolo, lângă biserică, în spatele bisericii. Nu era mare. Era pe 6 metri și lungă de vreo 12 metri, așa, cu toate utilitățile, cu social, cu apă, cu oficiu, cu sală de așteptare, cu foarte frumos proiectul. O terasă la intrare și Sfinții Părinți, șefii preotului de la Grea, au pus de acord ca să amplasăm în curtea bisericii,
uh-huh,
că strică arhitectura bisericii, dar cred că ei nici nu s-au uitat peste proiect, deși le-am înaintat un proiect. Și n-au fost de acord, pentru că aici voiam să pun și monumentul.
Uh-huh.
Adică voiam să amplasez și monumentul. La atunci era strada principală, aici biserica și aici școala. Și am zis, monumentul să-l fac în partea dreaptă, undeva. Știți?
Și acum unde faceți monumentul?
Monumentul fac în curtea primăriei, l-am primit de la primar, în parcul primăriei, din fața, lateral dreapta. Nu pun exact în... Așa, acolo voi primi vreo 30 de metri pătrați de teren unde am plasat monumentul. Va fi vizibil de la stradă, din șosea, e înalt, are 3 metri și ceva, are 4 metri lățime, toată diafragma asta.
Și ei mai trăiesc urmași? O să vă întâlniți cu ei? Urmași sau cum urmași mai trăiesc? Sau născuți cum...
Da,
da, cum sunteți
da,
dumneavoastră,
da, da, da,
care
trăiesc,
erau copii.
Trăiesc.
Vă întâlniți
da,
cu ei?
Da, da. Unul dintre ei m-a ajutat, s-a ocupat de lista. Procurat lista deportaților din Gurea.
Vreți să ne uităm în... Să fiți... avem Sara Folean. O știți cartea groasă a lui Sara Folean, imensă, zice el că i-a prins pe toți în liste.
Dacă doriți, vă dau un exemplar.
A, nu, da, ba da, vreau. Am crezut, zic, sunteți sigur că n-ați uitat pe nimeni, absolut sigur.
100%.
Bun.
Dar verificați dumneavoastră.
A, da, ca să, aia zic, să mă uit și pe Sara Folean, că el i-a prins acum. de prin, eu știu ce fel de evidențe administrative. Era a murit acum, o Sara Folean al bătrân, care s-a tot ocupat de chestiunile astea.
Să știți că eu nu mi-am făcut dosarul de bărăgănist
nu.
Decât acum 2 ani de zile. Până acum 2 ani de zile am refuzat să-mi fac.
De ce?
A fost o ambiție a mea. A zis, nu-mi trebuie...
De la statul român?
Nu îmi trebuie de la statul român nimic. Și de-abia acum 2 ani de zile, la insistențele soției și... copiilor mi-am făcut dosarul de bărăgănist. Dar până acum 30 de ani am luat pensie din bărăgan. L-am refuzat să iau.
Vi se pare că cea mai bună reparație...
Care-i?
Care ar fi?
Cea mai bună reparație?
Da.
Să ducă și ei în locul nostru, să stea ce puțin o vară, o iarnă, o primăvară cu mâncarea pe care le-o dăm noi, care am plecat noi, și în rest să le arătăm câmpul, apa la 300 de metri, paie, pământ, să-și facă chirpici și să trăiască acolo.
V-ați gândit că lustrația a fi fost o bună reparație?
Lustrația,
să nu le mai fi permis.
Lustrația, după părerea mea,
ar fi
fost, dar nu avea cine să o aplice. Pentru că precum muștele la miere, după așa zisa revoluție organizată de Iliescu, s-au stâns tot ei la putere.
Păi asta zic.
Acum sunt urmașii.
O adevărată curățenie n-ar fi rezolvat.
Păi, o adevărată curățenie se putea face numai de la cap.
Da, da.
Și ce trebuia făcut? În primul rând, trebuia reinstaurată monarhia. Trebuia repus regele în capul statului, de unde a fost obligat să abdice, să plece. Asta era prima reparație majoră. Și dacă era capul schimbat și Constituția făcută nu de Iorgovan și de ei pentru ei, trebuia să reia Constituția din 1923, care era o Constituție excepțională.
Da.
Atât. Să o copieze, să o readucă
unul la unu.
Și apoi să fi venit lustrația la pachet cu alte legi. Lustrație în ce sens? Dacă ai avut părinte, bunic, nu ai voie nici tu, ca și copil, să participi, să intri într-o administrație locală sau ca și bugetar, indiferent de postul mic sau mare pe care ai vrea să-l ocupi. Pentru că tot ce naște din pisică, tot și bola mănâncă. Nu? Aceeași mentalitate o au.
Așa ziceau și ai mei, bunicii mei, exact ce ziceți dumneavoastră.
Da. Ce au făcut? De ce le-a fost teamă la Iliescu și la Gașca lui și la Roman? Care toți au fost criminali. Așa, în ordine, Iliescu, Roman, sunt pe primele două locuri, după părerea mea, ca și criminali. Pentru tot ce jaful care s-a instaurat în România după 90 de când au venit la putere. Ei doi sunt vinovați.
Da, din păcate așa e. Eu am vrut să vă întreb, la finalul, când chiar în momentul în care s-a inundat localitatea, ați plecat sau ați mai stat o vreme după ce s-a inundat și v-ați mutat în altă localitate?
Nu mai știu să vă spun, dar știu că...
Ai mei s-au mutat din cauza că n-au plecat în 55, ei au stat până în 64.
Nu ne-au dat voie să plecăm atunci.
Și n-a mai rămas nimeni acolo. Nimeni. Adică n-a mai fost locuibil, a fost apă peste tot.
Zona aceea inundată n-a mai rămas.
Uh-huh. Și ați mai fost să vedeți? Niciodată, n-ați vrut.
Dar o să mă duc. Uh-huh. O să mă duc. Până atât vreau să fac monumentul. Construiesc monumentul. Și când e gata monumentul, să vă invit la o plimbare.
La Gruia.
La Gruia. Să veniți cu familia în vizită și să vedeți monumentul.
Știți că este o singură localitate care nu are forma asta specifică 1, 2, 3, 4 perpendiculare, așa cum ați zis, ca în America. Lățeștiu a observat acolo unde a stat Paul Goma și Lătești sau Lățești, nu știu cum se zice corect.
Lățești.
Unde a stat Paul Goma, i-a zis un pilot militar lui Paul Goma că din avion se observă că localitatea e construită în formă de seceră și ciocan. Adică are forme rotunde. Acum o termin. Iau un exemplar să mă uit, că de seară o să mă duc la un domn care are cartea cea groasă lui Sara Polan, sau îi fac o poză și o măresc, că nu prea văd bine.
Puteți să luați. Puteți să luați.
Avem, Sandu, din ce țin eu minte, în Word, o listă completă, cred că pot lista.
Mai bine, că nu vreau să vă iau proiectul.
Mai am copii. Și puteți să o lași și pe asta, numai numele de aici sunt fictive.
Am înțeles, că se repetă.
Spuse de arhitect ca să aibă un număr de... Eu am spus un număr aproximativ, când înainte de a primi de la Constantinul meu, Vali Firulescu, care este aici.
Uh-huh. Dar sunt mulți.
145.
Foarte mulți. Stați să vă arăt ceva. O închid înregistrarea.